бір мін болмас келбетінде, теңдесі жоқ жер бетінде, күлкісімен бар әлемді жаралғандай тербетуге.